Hei alle sammen. Da håper jeg at dere hører meg klart og tydelig. Jeg heter altså da, som sagt, Jon Olav, og flere av dere kjenner meg kanskje igjen som liturg på kveldsgudstjenesten her. Jeg kan begynne med å fortelle litt kort om meg selv. Jeg er 24 år, kommer fra Sandnes, og studerer for tida teologi på MF. Og akkurat nå så sitter jeg ikke i stua mi, jeg sitter på et kontor i Storsalen, hvis dere lurte på det der bildet og bokhyllet der, men jeg hadde absolutt ikke hatt noe imot å ha et sånt bilde på rommet mitt. Men jeg er altså ikke hjemme der jeg bor til vanlig, og til vanlig så bor jeg da på Jar i Bærum. Jeg hadde altså bodd i Oslo siden høsten 2017, som er det ca. 3,5 år, og har gått i Storsalen like lenge. Og jeg har som sagt tjeneste som liturg, og siden i høst så har jeg også vært medlem av ledergruppa for kveldsfellesskap. Hele Oslo invitert til bords. Hvis en skulle oppsummert hva Storsalen ønsker å være og gjør i bare én setning, så er det nettopp dette. Hele Oslo invitert til bords. Hele Oslo betyr både at folk som går i menigheten bor på mange ulike steder rundt omkring i hele byen, eventuelt akkurat litt utenfor. Og det betyr ikke minst at målet er å kunne nå ut og invitere hele Oslo til bords. Men hva vil det si å invitere til bords, sånn helt konkret? Vel, noe som kan være til hjelp er å snakke om noen ulike typer bord som vi inviterer til. Og når Storsalen utredet denne visjonen i sin tid, så ble det lagt noen sånne bord, som vi kaller det. Og jeg vil kort nevne tre av de. Og det er langbordet, alterbordet og kjøkkenbordet. Kjøkkenbordet, det er det minste av disse bordene, og symboliserer for eksempel små fellesskapene våre. Det symboliserer også, tenker jeg, det åpne bordet som vi ønsker å ha i hjemmene våre. Alterbordet, det representerer fellesskapet om gudstjenesten. Vi kunne også kalt det for nattverdbordet, som gjorde det bordet hvor Jesus selv inviterer oss inn til fellesskap med han. Langbordet, det symboliserer det fellesskapet som vi har utover gudstjenesten. Og her så kan vi regne med kjerkekaffe og kaminoklubb og temakvelder, og selvsagt sosiale innsj og annet fellesskap. Men dette langbordet kan også symbolisere det diakonale arbeidet vårt, Elsk Oslo, som vi kaller det. Og det er dette bordet som vi kommer til å snakke litt om i dag. Og som Bertel sa helt til å begynne med, så skulle det jo egentlig vært kjærlighetsfest i dag, som dessverre ble avlyst, men planen var jo faktisk å avlyse selve gudstjenesten, siden det var søndag, og fastelavn og morsdag og full pakke. Men sånn ble det ikke i år, av kjente grunner. Og for å fortelle litt kort om kjærlighetsfesten, så er det altså en fest som er invitert til i Storsalen, som er hvert år den 14. februar på valentinsdagen. Og det er en fest hvor det serveres god mat, spilles stor bandmusikk, og det er et ellers riktig festlikt program. Vertskapet, det er mange frivillige i menigheten, og gjestene er folk som på ulike måter faller litt utfor. Det kan være rusavhengige, folk som lever i fattigdom, og kanskje også er hjemløse. Og dette er virkelig et langbord etter Guds hjerte. Vi leser nettopp en tekst fra Jesaja, hvor profeten klager over den måten som Israels folke faster på. Det er altså redusert fasten til en nyttesløs selvplaging og en slags konkurranse i fromhet og selvkontroll. Og Gud sier gjennom profeten Jesaja, «Nei, dette er fasten jeg har valgt.» Å løse urettferdige lenker, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, og dele ditt brød med sultne, og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus, Du skal se til den nakne og kle ham. Du skal ikke snu ryggen til dine egne. Jeg har lyst å dele noen refleksjoner med dere i dag, som jeg har gjort mens jeg jobbet med denne teksten og disse her temaene. Og det jeg har reflektert mye rundt går ut på noen utfordringer som jeg mener å kunne se i vårt samfunn og vår kultur. Og jeg vil begynne med å fortelle en liten historie som jeg, i hvert fall for meg, startet noen tankeprosesser og illustrerte noen av disse utfordringene. Og den historien fra adventstiden nå i fjor, og vi skulle spise julegrøt i kollektivet. Det var lørdag, og vi hadde satt av hele dagen til en slags juleavslutning. Og til lunsj så skulle vi selvsagt ha julegrøt med mandel og full pakke. Og det var jeg som da hadde fått ansvar for å lage denne grøten. Og mens grøten sto på, så fikk vi høre at ei som bodde i kollektivet tidligere hadde lyst å komme innom for å si hei og for å levere noen greier. Og da tenkte vi, det hadde jo vært kjempehyggelig, og vi kan jo invitere henne til å bli med oss på denne julegrøten. Så det gjorde vi. Og etter hvert så begynte grøten å bli klar, og det var ganske lenge siden vi hadde spist. Og da meldte hun at hun var minst 10 minutter forsinket. For oss var ikke det noe problem, så vi ventet. Men så gikk jo de 10 minutter, og hun meldte på ny at det kan være at jeg blir enda mer forsinket. Jeg vet ikke om det kommer til å gå 10 minutter, eller så mye som en halvtime. Og da var spørsmålet, skulle vi bare begynne å spise? Eller skulle vi vente opp til en halvtime til, slik at hun skulle slippe å være til bry? Jeg tenkte at, kan vi ikke bare begynne da? Jeg var ganske sulten selv i hvert fall. Og jeg tenkte, hun ville jo uansett være til bry. Hvis vi ventet en halvtime, så hvorfor ikke bare begynne å spise? Men denne tanken også slo meg. Kunne det ikke vært utrolig fint da, hvis vi begynte å spise, og så viste det seg at du kom bare 10 minutter etterpå, så kunne vi sitte der og si, kom, sett deg ned med bordet vårt, og bli med og spis. Poenget som jeg ønsker å peke på med denne fortellingen, som jeg ikke nødvendigvis forventer er selv innlysende med en gang, det poenget er at jeg mener å spore her et element av det jeg vil kalle for det norske uavhengighetsidealet, og en slags avhart av likhetstanken. Og for å komme noen påstander om norsk kultur, så er det sånn at som nordmenn så ønsker vi helst ikke å være til bry. Vi ønsker også at andre skal slippe å føle seg til bry. Vi skal med andre ord være sterke og uavhengige, og vi skal helst ikke trenge at noen hjelper oss. En annen påstand er at som nordmenn så verdsetter vi likhet veldig høyt. Dette er jo en kjempegod tanke og veldig bibelsk, nemlig det at en ikke skal gjøre forskjell på folk. Men så er det noen utfordringer. Og et problem med det første hvertfall som er uavhengighetsidealet, det er at det er ingen av oss som alltid klarer å være sterke. Dessuten så tenker jeg at det er bra at vi faktisk trenger hverandre. Og når det kommer til det andre, så er det sånn at vi lever i ulike situasjoner, og tross alt så finnes det ulikheter iblant oss og i samfunnet vårt. Og jeg tenker det verste vi kan gjøre er å fornekte det og ikke gjøre noe med det fordi realiteten ubehager oss. Her så vil jeg trekke frem et eksempel som jeg tror vi kjenner litt for godt igjen, og det er ensomhet. Vi har hørt mye om det, og vi snakker mye om det. Og særlig blant studenter så er dette en utfordring, og særlig i koronatid. Og statistisk sett så er jo både jeg og du ensomme. Men jeg spør meg selv. Har jeg noen gang forsøkt å hjelpe en som jeg lurer på om kan kjenne på ensomhet? Og hvis jeg ser til meg selv, har jeg noen gang selv vært modig nok til å dele med andre at jeg føler meg ensom? Jeg kjenner i hvert fall det, når jeg tenker på dette her selv, at min store frykt er jo å i det hele tatt ymta frem på at noen kanskje er ensomme, eller trenger hjelp på en eller annen måte. Og her så tror jeg vi er nødt til å jobbe med oss selv, både som enkeltmennesker og som fellesskap. Vi er rett og slett nødt til å tørre å være ærlige om livet. Vi må tørre å elske hverandre og å bli elsket. Og jeg tror det kanskje er dette som er den restete fasen som Jesaja snakker om. Og det er også en fase som vi som kristne er kalt til å leve hele livene våre i. Som kristne så er vi kalt til å elske hverandre og vår neste som oss selv. Hele livet. Vi leste tidligere også en tekst fra Johannes 13. Om når Jesus vasker disiplene sine føtter. Dette skjer rett før påske, og muligens på skjærtorsdag eller med et annet måltid. Og Jesus sier, «Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.» I småfellesskapet mitt så hadde vi en gang en sånn operatio divina, hvor vi leste og mediterte over denne teksten. Som da kalles for lectio divina, altså det er den lesedelen av det. Og greia der er at en lesetekst og lever seg inn i fortellingen som om en var der selv. Og jeg så for meg da at jeg satt der på en benk sammen med disiplene. Og så etter hvert så kommer Jesus bort og begynner å vaske mine føtter. Og jeg vet ikke om du noen gang har opplevd at noen vasker føttene dine på den måten. Men det er en veldig merkelig situasjon, og i alle fall for oss nordmenn. Altså du sitter liksom bare der, mens en annen person bøyer seg ned og gjør det drittarbeidet med å vaske dine skittne føtter. Og så sier Jesus, «Forstår dere hva jeg har gjort for dere?» Dette er altså rett før langfredag. Og før det måltidet, når han bryter brød og sier, «Dette er min kropp som gis for dere.» For meg så var i hvert fall dette en veldig sterk opplevelse, og veldig ydmykende på en veldig god måte. Når Jesus også sier, «Når jeg som er Herren og Mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter.» Hvor ydmykt burde vi ikke da tjene andre mennesker enn altså når han som er Gud selv, bøyer seg ned for å vaske mine føtter. Hvor mye skal jeg da tjene andre mennesker? Og dette, tenker jeg, er jo virkelig et evangelium. Først og fremst for alle mennesker, men også spesielt for oss nordmenn. Vi stiller alle likt framfor Gud. Vi er alle avhengige av Guds nåde. Vi trenger alle tilgivelse. Og vi trenger alle like mye at Jesus gir oss evig liv. Og så har vi også heldigvis et forbilde i Jesus her. Når vi har Jesus som forbilde, så handler det ikke lenger om å være til bry eller ikke. Det handler i stedet om å tjene hverandre og å legge ned sitt liv for sin neste. Og Jesus sier, «Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.»